Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiek tiek mes vėluojam, nes mūsų svečias, o kadangi svečias yra žmogus užsiėmęs ir į labai svarbius klausimus sprendžiantis, irgi vėlavo, nu, tai mes šiek tiek pavėlavom su laida, bet nieko. Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Joniškis šiandien pas mūsų laidoje. Sveiki, Dariu.
Sveiki.
Jūs vėlavote ne šiaip, o ne be priežasties. Negalima sakyti, jūs buvote valstybės gynimo tarybos posėdyje, kuris čia irgi paskelbtas buvo visai neseniai, kad organizuoja prezidentas. Tai tiesiai iš jo visas uždusės.
Ir prakaituotas.
Ar yra ką galima būtų pakomentuoti, nes nu, tie, aišku, kad tie posėdžiai yra slapti ir ne kiekvienas gali reiškia, išnešti informaciją iš ten, bet kokius klausimus. Nu, būtų keista, jeigu aš nepaklausiu.
Be jokios abejonės, jūsų darbas yra klausti, mano darbas arba atsakyti, arba neatsakyti. Tai aš turbūt labai daug čia nesiplėsiu ir komentuot, aš per daug negaliu, nes jūs kaip žinot, VGT posėdžiai paprastai būna pakankamai uždari ir ta informacija yra pateikiama tokia, kokia yra pateikiama. Tai aš galbūt šį kartą paliksiu tiesiog organizatoriam ir komentatoriam pakomentuoti, kokie ten sprendimai buvo priimti. O šiaip tai be abejo, ten yra sprendžiami labai svarbus klausimai. Kalbėjome ir apie tam tikrą tą žvalgybinę situaciją ir kas čia darosi aplink mus. Bet čia atsiprašau, tos informacijos turbūt nelabai galiu pateikti, nes jinai yra slapta.
Taip, tai jūs negalite pateikti informacijos, kuri buvo VGT kalbama, bet šiaip mes kalbėsime, aišku, apie tą situaciją, kuri darosi aplink mus, bet svarbi tema, data, dėl ko mes čia susirinkom, 27 spalio yra žvalgų diena. Kitaip sakant, 18 metais dar praeito amžiaus įstikta, nu, taip sakykime, buvo valstybės saugumo departamentas, iš tikrųjų ne taip jisai vadinasi, visai kitaip, ten keitė pavadinimus kelis kartus, bet apskritai jūs žvalgų dieną švenčiat ar ne saugumo departamentas?
Be abejo švenčiam ir švenčiam trankiai, sakyčiau taip. Be jokios abejonės, tai yra mūsų profesinio pripažinimo arba profesinė šventė, kurios na, būtų turbūt nusikaltimas nešvesti. Tai mes kiekvienais metais turime savo tradicijas. Vėlgi aš turbūt nepraskleisiu to paslapties šydo, tai vėl ta organizacija yra slapta, bet be abejo, ką galima pasakyti, tai susirenkam, visi pasikalbam kalbos, apdovanojimai, pabūnam kartu.
Kas ruošia žvalgus Lietuvoje? Vat aš mačiau, kad dabar Mykolo Riomerio universitetas įmasi, ar jeigu neklystu, ruošti žvalgus, bet nu, tas ruošti toks žodis. Kaip apskritai, kas papildo jūsų kadrus, kas per žmonės?
Tai čia nėra didelės paslapties, turbūt taip, mes vakar pasirašėm susitarimus su MRU, tai mes labai tikrai, aš kaip ir vakar sakiau, labai tikėmės, kad tas, sakykime, čia pati pradžia, vėlgi, tai jūs supraskim, kad čia tas didelis darbas turi būti padarytas, tai yra sudėliota studijų programa, žodžiu, atrinkti dėstytojai ir sudėliota visi tie procesai. Svarbiausia, kad mes tą pasirašėm ir mes labai tikėmės, kad čia irgi bus tokia dalis irgi žvalgybinio parengimo, tarp tai tokio, sakykime, plataus žvalgybinio parengimo, ten kur bus duodama supratimas, pavyzdžiui, apie kaip kovoti su korupcija, apie finansinius nusikaltimus, apie kriminalinės policijos darbą, dar kažką, tai tikrai ta kompetencija, mes tikimės, kad bus kaip tik mums perduota ir tiem būsimiem žvalgam. Va, o šiaip, kas rengia žvalgybininką, tai mes pagrindę patys rengiamės. Žinoma, ir padeda daug ir užsienio partnerių, mes surenkam visą galimą, sakykime, patirtį galų gale per visą pasaulį. Ir turime savo mokymo centrą, kuriame yra tiesiog yra daromos ir atrankos, prieš, sakykime, įsidarbinant į valstybės saugumo departamentą. Ir yra tas toksai parengimas, nuolatinis parengimas, nes žvalgas ruošiasi kiekvieną dieną.
O kas gali tapti žvalgu, vat, Lietuvoje įdomu, šiaip jūs kažkaip tai turėtumėt monėt, nu, visų pirma, tai yra turbūt Lietuvos pilietis, aš taip įsivaizduoju, nelabai gali, ar gali būti ir užsienietis? Koks?
Ne, užsieniečiai negali, būt... čia yra ten kiti metodai, sakykime, bet taip, tai turi būti Lietuvos pilietis, tas, kuris yra baigęs aukštąjį mokslą, iš principo gali bet kas.
O lojalumo kaip patikrinti valstybė, nes čiagi labai svarbu.
Yra tam tikri metodai, per kuriuos pasitikrinama yra aplinka ir pasitikrinama ir žmogus yra nuostatos, tai žinot, aš nesakau, kad visi mes esam klystantys, žvalgyba irgi klystantys, vysta ir pasaulis pirnas pavyzdžių, kaip va tokių, va, pavyzdžiui, Assange'ų ar dar kažko tai, kurie, ar Snowden'ų, kurie tiesiog išdavė. Ir tu čia negali garantuoti, kad žmogus kartais ir už save negali garantuoti, nes jisai, jam atrodo, kad jisai patriotas, bet iš tikrųjų po to paaiškėja, kad jis toli gražu nepatriotas. Tai čia visokių tų atvejų būna.
Nes tai, perskaityti mintis yra labai sunku žmogaus, tiesą sakant, nes istorija, aš kartais sakau, istorija mes traktuojam pagal faktus, nu, daugelį istorijos dalykų, bet niekada netraktuojam pagal tai, ką toje istorijoje žmogus mąstė, nes mes nežinom, gal jisai tam tikros krizės atveju jis yra didvyris, o sakykime, gal jisai masto, kad jeigu būt ta krizė įvyktų, tai aš, pavyzdžiui, pasiduočiau, arba ten, reiškia, sudėčiau ginklus, dar kažką, ką jisai masto, mes nežinom, tiesiog kartais aplinkybės taip lemia, kad neįvyko pats reiškinys arba pats įvykis, dėl kurio jisai būtų tapęs nusikaltėliu arba išdavyku. Tai nežinau, kokiais būdais galima vat, monitorinti tą aplinką, atsirenkant iš žvalgus. Yra vienas būdas vis paklausytis, pavyzdžiui, žmonių pokalbių ir ten galėtų būti aiškiau, ką jis kalba, kaip jis komunikuoja, nes daug apsimetėlių visuomenė yra.
Nu, klausytis pokalbių tai nėra demokratiška kiekvieno žmogaus ir tikrai valstybės saugumo departamentas to nedaro, mes tik tai, sakykime, klausomės pokalbių tik tų, kurie yra akivaizdžiai darantis kažkokį nusikaltimą. Va, tai jo, aš kaip ir minėjau, žmogaus galva neįlysi, žmonės, sakau, kartais patys nustemba tam tikrose situacijose, padarė tam tikrus sprendimus, turbūt ir po to patys kiešio rankom ir sako, aš nežinau, kodėl tai pasielgiau, todėl kad na, mes esam visi asmenybės ir mes vėlgi, kaip ir minėjau, galim būti garantuoti šio momentu, kad viskas su manim gerai, aš patriotas dar kažką, bet lemiamų momentų tu gali sulūžti, be jokios abejonės, tai žodžiu, tai, bet tam yra atitinkami tam tikri testai, tam tikros procedūros, tam tikri pratimai, per kuriuos, na, beje, daugiau mažiau tu pasižiūri. Yra psichologai mūsų tarnyboje, kurie taip pat irgi monitorina, užduoda klausimus, nustato asmenybės tipą, žodžiu, koks tas asmenybė, ar jis linkęs į šizofreniją ar ne, aš jokauju žinoma, bet yra tam tikri metodai, kurie mums padeda atsirinkti žmonės.
Žiūrite filmus apie Abverą? Ar...
aš daug filmų žiūriu. Apie žvalgybą nemažai.
Šiaip iš esmės mūsų žvalgyba į ką labiausiai nu, lygiuojasi, taip sakykime, koks modelis. Ar mes turim unikalų lietuvišką modelį?
Aš sakyčiau, mes turim savo unikalų lietuvišką metodą. Iš tikrųjų ir nuo 18 metų vis tiek ta raida buvo labai įdomi, sakyčiau, valstybės saugumo departamento, žiūrint irgi į operacijas atliktas tuo metu, kaip mažai valstybei, besikuriančiai, pačiai atstatančiai valstybingumą. Iš tikrųjų buvo na, aš sakyčiau, tokios įspūdingos operacijos galų gale ir dalyvavimas galų gale Klaipėdos išvadavime, Polovinsko Budrio irgi lyderystė, taip pat taigi buvo lemta būtent ir VSD vadovybės irgi tas inspiruota ir sakykime, surastas tas savanoris, kuris vedė visą šitą, kaip sakyt, visą tą grupuotę, kurie mums atidavė Klaipėdą, šiaip tai mes atsiėmėm jų dėka. Tai čia yra viena iš tokių operacijų. Po to galų gale visas sovietinių tų pažiūrų žmonių persikiojimas ir išaiškinimas būtent to komunistų irgi veiklos. Sakykime, POV, tai yra ta lenkiško, sakykime, organizacijos išardymas. Čia viskas buvo žvalgybos darbas. Tai yra tikrai yra įdomių ir labai sakyčiau, tokių įspūdingų operacijų. Tai ta tokia raida, vėlgi turime suprasti, tada tuo metu buvo įmama daug pamokų, sakykime, iš tos pačios Rusijos žvalgybos, nes buvo daug žmonių, kurie būtent Rusijos žvalgybos buvo užaugę atėję į Lietuvą, sakykime, padėtas atstatyti valstybingumą. Buvo kūrimos savi metodai, po to buvo, sakykime, perima ir buvo vokiečių tam tikra patirtis, galų gale tai yra valstybė, su kuriomis bendradarbiavom. Šiais laikais lygiai tas pats yra. Mes kūrėme savo modelį, turime tam tikrą unikalią, sakykime, tokią irgi struktūrą ir savo unikalius metodus, bet be jokios abejonės jie yra visą laiką pauginami, sakykime, tą visą veiklą irgi tai yra patirtim perimant iš, sakykime, galų galia iš tos pačios Ukrainos šių pamokų arba, sakykime, iš tų stambesnių partnerių taip pat irgi tai yra. Mes turime daug mokytojų, daug pavyzdžių, iš kurių mes mokomės, tai kūrėm savo unikalią sistemą.
Karas Ukrainoje, aišku, suaktualino žvalgybos rolę mūsų šalyje, bet iš kitos pusės, na, turbūt ir tokiu, kiek, vat, sakykime, penktosios kolonos egzistavimas mūsų valstybėje jūsų yra veiklos, nu, subjektas, aš nežinau, kaip čia reikėtų pavadinti, ar, nes iš esmės, kol tu gyveni taikos sąlygomis, tai ta penktoji kolona, jinai yra, nėra, netaip svarbu, galbūt, o kai karas ypatingai tampa reikšminga, ar šitas dalykas jums tapo reikšmingu?
Be jokios abejonės, tai užima tam tikrą rimtą dalį mūsų darbo, be jokios abejonės mes turime stebėti tam tikras tendencijas visuomenėje, kiek, sakykime, koks procentas žmonių, kurie, sakykime, būtų linkę vat, į tokią, į tos penktos kolonos veiklą ar kažką. Žinoma, kad stebime, žinoma, kad pateikėme duomenis ir sprendimų priėmėjam ir įspėjame institucijas, jeigu reikia. Žiūrėjau, tas darbas vyksta, be jokios abejonės.
Daug čia... pas mus penktosios kolonos, jeigu taip apibendrint, na, vis tiek...
Aš turbūt nesikoncentruosiu, žinokit, prie skaičių, nes, ko gero, tai vėlgi išauks tam tikrą vėl ažiotažą, tai aš tik tai noriu pasakyti, kad tokių žmonių yra dėja, tai yra žmonės paveikti įmatytos rusiškos propagandos, tai daugiamo yra tie, kurie vis dėlto sėdi tuose rusiškose kanaluose ir klauso tos rusiškos propagandos, kuri beje yra labai paveiki, sakykime, yra tam tikrų žmonių turbūt, kad kurie, kodėl jie ten būna, turbūt yra priežastis, kad tam tikra nostalgija sovietmečiui, tai yra pagyvenusio, sakykime, amžių žmonės, arba žmonės, tai kurie nemoka tiesiog kitos užsienio kalbos. Tai jeigu rusiškai jam yra priimtina, tai automatiškai tu pasidarai paveikus tai propagandai, dėl kad tu nieko kito klausyti ir negali turbūt, todėl kad nieko kito nemoki kitos kalbos. Tai čia turbūt ta priežastis ir yra.
Verbuojami Lietuvoje, kaip reikėtų vertinti, sakykime, užsienio žvalgybų, užsienio specialiųjų tarnybų? Nu, šiuo atveju Rusijos turbūt greičiausiai, nežinau, kas ten dar kiti galėtų būti, bet turbūt Rusijos daugiausiai įtakos turi verbuojant žmonės, dirbti jiems. Pas mus yra ir sėdi ir laisvės atėmimo vietose žmonės, kurie vienai par kitaip padėjo rusų tarnyboms sužinoti apie mūsų informacijos vienokios ar kitokios. Kiek aktyvios yra spec tarnybos Rusijos čia Lietuvoje ir kaip jie verbuoja, ko reikėtų, ką, nes eina ir socialiniai klipai jūsų, aš mačiau, ir taip toliau ne vienas apie tai, kaip verbuoja žmonės. Kiek tai aktuali problema yra?
Aš nesikoncentruočiau vien tik tai prie rusų tarnybų. Ir aš manau, kad mes kuriam tam tikrą mitą, kad čia rusų tarnybos, tai yra jau tokios jau galingos ir įsiplėtusios per visą pasaulį. Taip neneiksiu, jie tą veiklą yra išvystę, yra labai plačiai. Bet aš nesakyčiau, kad vien tik tai Rusijos tarnybos to užsijama.
O dar kas?
Mes turim kaimynus, Baltarusiją. Tai yra iš principo irgi mes labai atvirai šnekam. Mūsų piliečiai važinėjantys ten, o tokių yra tikrai nemaža dalis Lietuvos, jie potencialiai tampa taikiniais Baltarusijos spec tarnybų, tai yra Baltarusijos KGB, kur iš tikrųjų jie važiuojant, sakykime, per sieną, jie yra apklausinėjami, mes turim krūvos atveju. Žodžiu, aš net nežinau, negaliu, nedrįsiu teikti, kad mes visus atvejus žinom, yra žmonių turbūt, kurie yra užverbuojami ir nepasisako, bet yra tokių, kurie atvažiuoja, grįžta iš Baltarusijos ir ateina pas mus ir prisipažįsta. Todėl, kad
ir tai yra... reikia padaryti būtinai turbūt.
Taip, tai be jokios abejonės, tai mes labai kviestume.
Nes kalbėjo žmonės, paskui tai... mus čia pasodins, grįžau, ten dar kažką.
Niekas tai... nesodins, mes pasišnekėsim, padėsime, kuo galėsime, išaiškinsime, kaip tas vyksta. Žodžiu, svarbiausia, kad žmogus, jisai turi norą ir jis ateina, jis sąžiningai prisipažįsta. Tai va, tai ir ten vėlgi, sakykime, grįžtant prie to, kad daug šitų atvejų mes turime, tai ten yra procedūra labai paprasta. Tave pasisodina, klausinėja apie valdžios kažkokius tai veiksmus, apie jo požiūrius į valdžią, apie jo darbą, apie jo draugus, apie visą kitą. Tuo metu yra paimamas telefonas, nusikrauno visi duomenys, kas ten yra, tai yra kontaktai, nuotraukos, kas tik bebūtų, visa asmeninė informacija. Žodžiu. Ir tai yra tiesiog daroma masiškai, tai nereikia čia to...
Bet čia, žmogus ir nežinodamas nuvažiavai ten, kaip čia važinėjančių yra visokių pasilinksminti Baltarusiją, dabar nežinau, kiek dar dabar yra tokių, bet važiuoja ten visokius klubus, ten dar ko, ir ten gali šiaip prisišnekėti, kaip sakoma, paėmęs vieną kitą taurę, papasakot, nu, kaip su draugeliu kokiu pasėti ten Baltarusiu, nežinai, kada, kas jis toks yra, tiesą sakant. Yra kažkokių patarimų, ko vengti, pavyzdžiui, važiuojant tą pačią Baltarusiją? Nu, šiaip iš vis reikėtų nevažiuoti į Baltarusiją, bet, nu, kiti negali.
Jis teisingai įvardinus, nevažiuok tenai, nes iš tikrųjų, ten rizikų yra daug, tai turbūt vengti reikia vežtis asmeninius telefonus su asmeniniais duomenim, nes visa informacija patenka pas juos tada. Būti tam tikrai pasiruošus va tokiam klausimam, tiesiog neatsakinėti klausimus, tiesiog nepasimest, reikia būti tiesiog šaltų nervų. Ir kitas dalykas, nu tai taip, be abejo, mažiau linksmintis,
valkytis,
mažiau turėti santykių turbūt su moterim esančiam ten.
Tai nes veikia dar tas, ar ne?
Tas labai veikia, patikėkit.
Vis dar pakiša moteris, ar ne?
Žinoma.
Seni metodai KGB, niekur. O mes taip nedarom?
Mūsų metodų mes nelinkę atskleisti, nes jie yra ir slapti, ir matyt, aš apie tai nešnekėsiu.
Jo, tai tas verbavimo klausimas, aišku, labai svarbus. Šiaip yra ir šiaip baltarusių pas mus turbūt keliasdešimt tūkstančių Lietuvoje, ir aš pagalvoju, skambina, pavyzdžiui, kas nuomoja butus, irgi vat, skambina Baltarusiai, norim išsinuomoti, čia dar kažką, čia yra koks nors pavojus, tai reikia žiūrėti kažkaip atsargiai, nes, ką žinau, įsileisi kokį Baltarusį pas savį namus nuomodamas ir paskui gali irgi kokiu nors, nu ten, draugiškose santykiuose pripasako to, ko nereikia.
Aš nenorėčiau mauti visų Baltarusų ant vieno kurpalios ir sakyti, kad tie visi ten yra prieš ir dar kažkas toli gražu, ne, be jokios abejonės. Tai ypatingai ta opozicija atvažiavusi po 20 metų, sakykime, iki 21, kur tikrai kurie buvo persekiojami represijų. Tai aš nemanyčiau, kad jie dirba, nors ir tarp jų pasitaikydavo, žinoma, turim irgi tokių faktų. Žodžiu, kurie po to grįžė į Baltarusiją, juodina Lietuvą. Ir pasirodo, kad jie tiesiog buvo tiesiog išsiustyva taip kartu su opozicija, jis tiesiog buvo infiltruotas agentas, kuris tiesiog stebėjo viską, žiūrėjo, po to viską, sakykime, išleido į eterį. Čia irgi dar vienas KGB metodas. Tai, o matyt, ką aš kviešiau, tai tiesiog pasitikėt valstybės saugumo departamentu, mes turime tą pasitikėk liniją, kurią tu visada gali paskambinti, jeigu tu turi tam tikrų įtarimų ar tau kyla kažkokių klausimų, galima pasikonsultuoti, bet tai visiškai nereiškia, kad dabar viskas uždarykim, visas duris Baltarusam ar dar kažkam, tai vėlgi aš suprantu ir ekonominis aspektas, ir galų galia ir gailėšio tos klausimas, ir iš tikrųjų atvažiuoja žmonės, tie, kurie iš tikrųjų galbūt ten bėgo nuo režimo, tai tu turi būti to įsitikinęs, bet mano patarimas būtų, tai būkim atidus, žiūrėkim, ką šneka žmonės, tiesiog vis tiek yra kaimynai, kurie irgi mato, kaip elgiasi, kas ten vyksta. Mes turim iš tikrųjų tokią labai gerą pilietišką visuomenę, tu, sakykime, pranešk VSD, laukia daug pranešimų. Ir iš tikrųjų iš jų daug kas pasitvirtina, pasiteisina, kartais kai kurie išvirsta į rimtus tyrimus. Tai aš tiesiog kviečiu visuomenę būti budresne, ypatingai šiuo laikotarpiu, kuris yra iš tikrųjų labai slidus pasauliniam kontekste, mes turime krūvas konfliktų, labai tokia pilka zona, ir kurią pusę pasisuksime, aš nežinau, nes mes tikrai tokiam sėdėm ant parako statinės visam pasaulyje. Tai būkim budrus. Jeigu reikia kažko, tai ateikite VSD. Mes tikrai esam atvira organizacija, kaip jūs ir minėjo, turim tam tikrus filmukus, kurie irgi paaiškina tam tikrus atvejus, bet jeigu yra kažkoks tai poreikis, mes visada pasiruošę pasidalinti ir duot patarimą instituciją.
Kinijos, jūsų grėsmių ataskaitoje figuruoja jau ne pirmus metus Kinija, ir kaip mes, ar mes po truputėlį atsiribuom, nes šiaip iš esmės šnipinėjimo Kinijos įtaisų visokiausių yra čia, ir pradedant nuo telefonų, baigiant, nežinau, ko ten gali dar, kokiais nors vėjos robotais ir saulės elektrinėm ir inverteriais. Ar čia tų grėsmių, kaip čia pasakyti, ar mes jas gal pervertinam kartais, gal čia tiems kinams mažai čia mes rūpim su tais visais prietaisais, ar vis dėlto kažkaip, kaip pergi kokią kinišką prekį, ypač saulės elektrinės, tačiau esi kiniškas inverteris ir galvoja, velnias žino, ką jisai ten gali padaryti.
Aš čia teisus, kaip be būtų gaila, bet Kinija nėra mums draugiška valstybė. dėl to, kad vėlgi mes remiam tą demokratinę pusę, o jinai dėja nėra, jinai matyt kitoj pusėje šiuo metu draugauja su Šiaurės Korėja ir Rusija. Tai turim suprast, kad jų interesų zonomis esame ir jie matyt vėlgi yra įsižeidę dėl mūsų politikos Taivano atžvilgių ir automatiškai tas kerštas yra. Tai jūs puikiai žino dabar, mes ir turim ir tą politinės, ta prasme, tos diplomatijos, sakykime, sumažinimą, tai yra, mes jau nebeturim ambasados Kinų. Žodžiu, tai yra toksai, sakyčiau, irgi per diplomatinę liniją spaudimas, mes turim ekonominių problemų, kurie stengiasi mums apriboti mūsų verslą, sakykime, prekiauti Azijos regione ar dar kažkur tai. Žodžiu, mes turime galų galę ir tų pačių tarnybų veiklą tam tikrą, mes turime kibernetinius išpolius galų galę ir informacijos, žodžiu, nusitekinimą savo. Tai kaip čia bebūtų, tai yra agresyvūs veiksmai, kuriuos mes turime atkreipti dėmesį ir saugotis jų. Deja, nemanau, kad su santykius dabar turbūt galima pataisyti, aš manau, per toli nueitą. Tai turi praeiti tam tikro ilgo laiko, kad jeigu mes tikrai eitume to keliu. Bet aš manau, kad pagrindinis dalykas tai išsaugoti tuos demokratinius principus, kurie yra gerbiami, nes jeigu pradėsim dabar dreifuoti, tai pasiekmes gali būti kitokios, daugesnės.
O tuos prietaisus pirkti ar nepirkti kiniškus, kaip jums atrodo, ar geriau susilaikyti?
Aš rekomenduočiau nepirkti, todėl kad vėlgi turim suprasti, kad Kinijos valdžia, jie turi tą tokį vadinamą all government approach, tai yra viskas yra pajungta žvalgybai. Tai kiekvienas tas prietaisas, kiekviena ta elektronika, kiekvienas mikročipas, jie, žodžiu, tos, turim suprasti, kad visos tos kompanijos jos turi atsiskaityti Kinijos žvalgybai. Ir tai yra vyriausybei, žodžiu, ir visa ta informacija, kuri yra surenkama, sakykime, tais pažiais galų galia robotais, kurie, nu, nėra ten jokių garantijų, kad ten nėra šnipinėjimo įrankis, kuris važinėja po tavo, sakykime, būtą ir gali nufotografuoti tam tikras detalės. Tai vėlgi, aš sakau, čia iš tokių fantastikos ryčių, bet, ta prasme, nėra jokių garantijų, kad ta informacija nesuplaukia po to Kinijos žvalgybos hubus kažkur tai ir po to apdorojama ir naudojimo prieš mus.
Gerai, aišku, ir nemalonus klausimas paskutinis, turbūt artėjom prie pabaigos, nemalonus jisai dėl to, kad liečia finansus visą laiką saugumo departamento finansavimo ir kaip suprantu, šitas biudžetas, kurį palieka dabartinė valdžia, nepasistengia, kad jūs gyventumėt geriau, o gal net ir blogiau. Taip yra, ar ne? Ką tai reiškia departamentui?
Na, tas klausimas taip, apie kurį aš jau paskutinį metu čia šneku, tai taip, tai yra, mes tiesiog sakome, kad na, tas biudžetas mūsų planuojamas artimiausius 3 metus, jis tiesiog neatliepia tų, sakykime, šių dienų realijų, nes mes gyvenam, kaip aš ir minėjau, konfliktų zonoj. Ir kai žvalgybos veikla yra ypatingai svarbi, tai šnekėdami apie gynybą, mes neturime pamiršti žvalgybos. Žvalgyba yra lygiai taip pat reikia investuoti, todėl kad žvalgyba yra puikus įrankis sprendimų priėmėjam ir mūsų tautai, sakykime, surenkant tam tikrą informaciją tam, kad padaryti teisingus ir reikiamus sprendimus mūsų gynybai galų gale. Žodžiu, žvalgyba lygiai taip pat gali būti panaudota tam tikrom operacijos, kurios gali užkirsti irgi konfliktus ir yra ne vienas pavyzdys pasaulyje. Tai iš tiesiog tie, kurie
domisi tuo. Tai čia net aiškiai nereikia, turbūt čia net tų visų dalykų išplėtinėti, tai, net jai, neverta, jai, kad žvalgyba karo metu taip, yra taip, svarbu, bet, bet kaip atsitinka, kad vat, kaip jūs aiškintumėt, kodėl pinigų mažiau yra, negu kad turėtų būti žvalgybai ir ar tai čia asmeniniai kažkokie santykiai jūsų su konservatoriais, visos tos prisimintos istorijos, ten tas trikampis su prezidentu ir taip toliau, nežinau, ar kaip nors, kas nors čia dar kito yra.
Žinot, aš vis dėlto laikysiuos tos linijos, kai aš niekada nepolitikuoju, žinokit, aš nežinau, kame yra reikalas, bet jeigu tai yra siejama su mano asmeniu ir nukenčia institucija, tai yra labai blogai, bet aš tikrai nemanau, kad taip yra. Matyt, mums reikia sėsti daugiau, matyt, aiškinti, kam yra reikalinga žvalgyba, su ko jinai valgoma, kodėl jos reikia. Matyt, gal kažkur tai, nežinau, gal to supratimo trūksta tam tikrais momentais, tai žodžiu, tai Kalbant apie tai, vėl sakau, nepolitikuosiu, jų santykių aš tikrai niekada nesiaiškinu, jokių pykčių nieka, prieš nieką nelaikau, žodžiu, bet matyt, mums reikia rimtai susėsti ir pasikalbėti. Svarbiausia yra dialogas ir matyt ir gebėjimas išaiškinti, kodėl to reikia ir kiek reikia. Mes atvirai tą pradėjom kalbėti ir tiksliau aš.
Kągi, tai dar matyt ir kalbėsime, nes šitas klausimas bus nuolat ir nuolat girdimas ir keliamas, nes tai yra svarbu mūsų valstybės saugumui be abejo. Dėkui Jums. Darius Jauniškis, Valstybės saugumo departamento vadovas šiandien mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Gero ten žvalgų dienos šventimo. Žiūrėkit, nepersišvenskit, nes paprastai per tokias dienas, kai praskrenda kokie nors diversantai. Bet tikėkime, kad taip nebus. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū Jums labai ir aš naudodamas į sprogą tiesiog norėjau pasveikinti visą žvalgybos bendruomenę, veteranus, dabar dirbančių žmonės žvalgybos diena, visiems palinkė didžiausios sveikatos ir budrumo, dėmesio, koncentracijos, kovojant prieš valstybės priešus.
Ačiū, iki kitų kartų.